Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. April 24 juma kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Hushyorlar O'zbekiston chegarani buzgan tojik o'quvchilarini vataniga qaytardi.
10-chi sinfida o'quvchi 6 bola chegarani buzib o'tganlikda ayblanib, o'zbek tomonida bir kun hibsda ushlab turilgan.
Farroshlar, Termiz shahar sanitariya nazoratchilari shahar chiqindi xonasini tozalashga majburlanmoqda.
Hamma bo'lyapti. Sanitariya ham bo'ldi, dezinfektor ham bo'ldi, hamma bo'lyapti. Bizga majburlaydi, qo'llaringizni salqin kiyinglar deydi.
Baxtiyorlar, baxtiyorlik indeksida O'zbekiston postsovet mamlakatlari orasida birinchi o'rinni egalladi. Beixtiyorlar, chiqish vizasi so'raganlar oldiga g'ayriqonuniy talablar qo'yilmoqda.
Menga ishlaysiz, bitta 135 xotin bor, o'shani menga ushlab berasiz. O'sha odamni deydi, menga ushlab berasan deydi.
Sana, bir asr muqaddam Usmonli Turkiyada sodir etilganini turklar tan olmaydigan arman qirg'ini xotirlandi. Astinochi qurultoy bugungi qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bugun Rashid Qodirovning bosh prokurorlikdan olinishi yangi davr boshlanishidan darakmi? Davra suhbati ishtirokchilari shu masala atrofida bahslashadilar. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya va Fransiya prezidentlari Usmonli imperiyasi tomonidan 1.5 milliongacha armanlar o'ldirilgani 100 yilligiga bag'ishlangan marosimda qatnashish uchun 24 aprel kuni Yerevanga kelishdi. Armaniston poytaxtida 1915-yilda ro'y bergan qatlom qurbonlarini xotirlash marosimiga dunyoning boshqa mamlakatlaridan ham rasmiylar kelishgan. 24 aprel ommaviy qirg'in boshlangan kun sifatida xotirlanadi va ko'pchilik tarafidan genotsid deya ataladi. Turkiya va bu voqealarga nisbatan genotsid atamasining ishlatilishiga qarshi chiqadi. Turkiya tomoni halok bo'lganlar soni bo'rttirilgani va qurbonlarning ko'pchiligi fuqarolar urushi va tartibsizliklar oqibatida nobud bo'lganini aytadi. Yerevanda o'tgan marosimda Fransiya prezidenti Fransua Olan Turkiyaning qatlovni genotsid sifatida e'tirof etishdan bosh tortayotganini nazarda tutib, Anqarani boshqacha so'zlarni ishlatishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham marosimda chiqish qilib, millatchilik va rusofobiyadan ogohlantirgani Ukrainaning g'arbparast hukumatiga qaratilgan tanqid sifatida baholandi. Buxoro bojxonachilari Xo'ja Davlat temir yo'l postida Turkmanistondan O'zbekistonga 5.5 kilogram narkotik modda olib o'tilishining oldini oldi. Sharqiy ekspress nashrining Buxoro viloyat bojxona boshqarmasiga tayanib xabar qilishicha, ayollar paypog'iga solinib, skoch bilan bog'langan giyohvand moddalar Turkmaniston-O'zbekiston poyezdining g'ildiraklari ostidagi yashirin joydan topilgan. Nashrining yozishicha, 2014-yilda buxorolik bojgirlar O'zbekistonga giyohvand modda olib kirish bo'yicha 16 harakatning oldini olgan va 6 kilogram miqdordagi giyohvand moddalarini musodara qilgan. Aprel oyida Farg'ona viloyatida militsiya tomonidan pasport tartibini tekshirish jarayonida O'zbekiston hududida noqonuniy yashab kelgan 3 nafar qirg'izistonlik aniqlab, mamlakatiga chiqarib yuborildi. O'zbek matbuotining huquq-tartibot idoralariga tayanib xabar qilishicha, 2015-yilning 1-choragida Farg'ona viloyatida noqonuniy yashab kelgan 80 xorij fuqarosi aniqlangan. Ularning 50 nafari Qirg'iziston, 16 nafari Tojikiston va 14-tasi Rossiya fuqarosi bo'lgan. Aprel oyining 1-10 kunida esa viloyat hududida noqonuniy yashayotgan qo'shni davlatlarning 14 nafar fuqarosi aniqlangan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov chechen politsiyachilariga Rossiyaning boshqa mintaqalaridan bo'lgan hamkasblarini otib o'ldirishga izin berganini keskin tanqid qildi. Qodirov bu haqda 21 aprel kuni huquq-tartibot tizimlari xodimlari bilan o'tkazilgan majlisda gapirib, rasman aytaman, agar sizni ogohlantirmasdan sizning hududingizda kimdir paydo bo'ladigan bo'lsa, xoh Moskvalik bo'lsin, xoh Stavropollik, ularga qarata o't ochishingiz mumkin, deya ta'kidlagan edi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bu bayonotni Checheniston Respublikasi prezidenti uchun nomunosib bo'lgan nutq sifatida baholadi. Keyingi paytlarda Kreml tayanchiga ega Qodirov bilan Rossiya kuch ishlatar idoralari o'rtasida taranglik kuchaymoqda. AQSh markaziy razvedka boshqarmasining sobiq rahbari general David Petraeus sir hisoblangan hujjatlar bilan ishlash tartibini buzganlikda aybdor deb topildi va 2 yillik shartli qamoq jazosiga hukm etildi. 23 aprel kuni Shimoliy Karolina shtatidagi Charlotte shahar federal sudi tomonidan Petraeus shartli ravishda 2 yil ozodlikdan mahrum qilinish bilan birgalikda 100 ming AQSh dollar miqdorida jarimaga ham tortildi. Sudda Petraeus sir hisoblangan hujjatlar bilan ishlash tartibini buzganini tan oldi. Generalning tan olishicha u sir hisoblangan hujjatlarni o'z biografiyasini yozayotgan jazmaniga taqdim etgan. AQShning Iroq va Afg'onistondagi harbiy kuchlariga qo'mondonlik qilgan Petraeus markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimidan 2012 yilda iste'foga chiqqan edi.
Yangiliklar edi. Ular bilan Farruh Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbek chegarachilari chegarani buzgan tojik o'quvchilarini vataniga qaytardi. O'zbekiston-Tojikiston chegarasini 19 aprelda buzib o'tgan tojikistonlik 6 nafar maktab o'quvchisi O'zbekistonda bir kun hibsda saqlanganidan so'ng o'zbek chegarachilari tomonidan vataniga qaytarilgan. Bu haqda Tojikiston rasmiylari 23 aprel kuni xabar tarqatdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududida joylashgan Nosir Xisrov tumanidagi 3-chi son o'rta maktabning 10-chi sinfida o'quvchi 6 bola chegarani buzib o'tganlikda ayblanib, o'zbek tomonida bir kun hibsda ushlab turilgan. Tojik rasmiylarining 23 aprel kuni bildirishicha, chegarani buzib o'tish jiddiy jinoyat hisoblanishiga qaramay, tojik tomoni o'zbek hamkasblarini o'quvchilarni ozod qilishga ko'ndira olgan. Tojik rasmiylariga ko'ra, maktab o'quvchilari o'zlari bilmagan holda chegarani buzib o'tishgani aniqlanganidan so'ng o'zbek tomoni murosaga kelib, o'quvchilarni vataniga tez orada qaytargan. O'quvchilarning aytishlaricha, ular 19 aprel kuni ertalab soat 7:00 lolalar fonida suratga tushish uchun toqqa chiqishgan. O'quvchilar tog'da chegarani belgilab turgan sim to'siqdan o'tib, suratga tushayotgan paytda qo'lga olinganlarini aytishgan. O'quvchilarning e'tirof etishlaricha, o'zbek chegarachilari ularga yaxshi muomalada bo'lgan. Chegarachilar o'quvchilar bir kun bir xonada ushlab turgan, ertasi kuni esa tojik tomoniga topshirgan. Xavfsizlik kuchlarining mahalliy rasmiylari bu ish prokuraturada o'rganilish jarayonida ekanini aytib, voqea yuzasidan sharh bermayotir. Shuning uchun ham vataniga qaytarilgan chegara buzar o'smirlarning keyingi taqdiri qanday bo'lishi noma'lum qolmoqda. Ayni paytda chegarani buzgan 6 o'smirning ota-onalariga nisbatan ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi qonunga binoan ma'muriy ish qo'zg'atilgani bildirildi. O'zbekiston Tojikistonning Xatlon va So'g'it viloyatlari bilan chegaradosh. Bu yerda asosan chegara hududidagi mahalliy aholi tomonidan chegaralarning buzib turilishi qayd etilgan. Chegara buzarlarga nisbatan eng shov-shuvli ish 2013 yilda bo'lgan edi. 2013 yilning 10-iyulida Tojikistonning So'g'it viloyati Panjikent tumani fuqarolari Samarqand viloyatida chegarani buzganlikda ayblanib qo'lga olingan. Qo'lga olingan tojikistonliklarning eng kattasi 74 yoshda, eng kichigi esa maktab o'quvchisi bo'lgan edi. O'shanda tojikistonlik o'smir oradan bir necha kun o'tgach hibsdan bo'shatilib, Tojikistonga topshirilgan edi. Hibsda qolgan 5 kishidan 4 nafari bir necha oylik qamoqdan so'ng ozod qilingan. Sulaymon Bo'riyev ismli Tojikiston fuqarosi esa 17 yilga qamalgandi. Keyinroq uning jazo muddati O'zbekiston sudi tomonidan 10 yilga qisqartirilgan.
Ikki qo'shni davlatning o'zaro munosabatlarini xarakterlovchi bir lavha bilan tanishdingiz. Endi Surxondaryo viloyati Termiz markazi Termiz shahridagi bir voqea tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Termizning sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimlari har kuni shahar chetidagi axlatxonani tozalash ishlariga majburlanmoqda. Bu markaz xodimlariga ko'ra, axlat tozalashga chiqishni istamagan xodimlar ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Termiz shahrining xalq tilida mol bozor deb ataladigan hududida yillar davomida to'planib qolgan axlatxonani tozalashga shahar sanitariya epidemiologiya nazorat markazining shifokori hamshiralari, sanitaru texnik xodimlari bir oydan buyon safarbar etilmoqda. Surxon daryosining qirg'og'ida joylashgan va shaharning Amu sohili va Surxon sohili nomli mahallalarning axlatxonasi bo'lgan bu joyni tozalashga SESning o'nlab xodimlari har kuni xizmat avtomobillarida olib kelinyapti. Termiz shahar SESining o'zini tanishtirmagan hamshiralardan birining aytishicha, ular odam chidab bo'lmas sharoitlarda ishlashga majburlanyapti.
Shunaqa rasmiy joy, u joy endi yillar davomida aholini chiqindisi to'kilgandi. Endi shu bir oyda oshib ketdi, o'sha joyda ahvol biz bo'lib qo'limizga salofan kiyib, endi qo'polam desa, pantersli ismlar, iflos latalar deysizmi, odamlar tepganlar, chiqindi axlatlari deysizmi, endi u gara bo'lib ketgandi. Endi uni tozalayapti, aholi yana tashlayapti, har kuni shu shahar kirsini obora ishlatyaptida. Lekin vrach ham bor, bo'lim boshlig'i ham bor, bizni kattamiz ham bor, hamma bo'lyapti. Sanitarka ham bor, dezinfektor ham bor, hamma bo'lyapti. Bunday nima deydi, anonga ajratmaydi, ketaveradi. Qo'liga salofan kiyib, bizga majburlaydi, qo'llaringizga salofan kiyinglar deydi. U salofan bilan tikandi paydagi rasoliklarni ololmas, yetilib ketadi qo'lingizga, to'g'rimi?
Deydi hamshira. Uning aytishicha, terib olingan axlat yana sanitariya qoidalariga zid ravishda ko'milyapti.
Qarang, aslanda nima o'ni bir joyga yig'ayapmizmi, yo'qayapmiz, yo'qi bo'lmasa bunday o'sha joylar daryoni bo'yib bo'lgani uchun qamishlar o'tganda bunday shu yer kirib ketganda chuqurlik hosil bo'lgan o'sha joy ko'myapsiz-da. Ko'mgan bilan baribir mana shamol bo'lardi, yoki bo'lmasa nima deydi, chiqib qolyapti-da, baribir yuzaga chiqib qolyapti, yo odamlar keltirib to'kyapti, davom etyapti o'qishda. Shuni har safar har kuni borib suv tozalaydi. Endi biz uchun demasmi, to'g'rimi? Siz o'zi tozalikni anaqa qilishni joyga bizni xuddi qulga o'xshatib o'sha yoqqa borishlatyapti. Shu o'zini ishi bor, mana chiqayotgan mingta kasallikni orqasidan cho'zsa ham o'zi yetadi shu ishni. O'zimizni ishimiz qolib ketdi bizda.
Deydi hamshira. Amu sohili mahallasida istiqomat qiladigan 26 yoshli o'qituvchi ham doktor hamshiralarning axlatxonada quldek ishlatilayotgandan kuyinishini aytadi.
Men o'zim o'qituvchiman. Bu opalarning axlatxonada ishlatilayotganini ko'rib achinib ketyapman. Har kuni SESning 074 va 235 nomerli Damas mashinalarida doktorlar, hamshiralar va sanitarlarni olib kelib tashlaydi. Sho'rliklar kechgacha axlat titadi. Bu qanaqa zamon bo'ldi? Axir axlatxonalarni tartibga keltirish shahar hokimiyatining ishi-ku. Axlatga konteyner qo'ysin, uni har kuni tashishni yo'lga qo'ysin. Doktorlar, hamshiralarning bu muammoga nima daxli bor? Bu o'zi egasi yurt bo'lib qoldi-yov,
dedi o'qituvchi Adham. Ozodlik Termiz shahar sanitariya epidemiologiya markazining bosh shifokori Xolmamat Pirmatov bilan bog'landi. Bosh shifokor ozodlikning nega xodimlar axlat tozalashga safarbar etilgani haqidagi savolini obdon eshitgach, telefonni o'chirib qo'ydi. Termiz viloyati sanitariya epidemiologiya markazi bosh shifokori o'rinbosari Ubaydulla Fayzullayev esa ozodlik bilan suhbatda bu gaplardan umuman xabari yo'qligini aytdi. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari ishchi va xizmatchilarni mahalliy hokimiyatlar tomonidan majburiy mehnatga safarbar etish holatlari juda ko'p kuzatiladi. Sog'liqni saqlash, xalq ta'lim muassasalarining xodimlari mahalliy hokimiyatlarning tekin mardikoriga aylanib qolgani aytiladi. O'zbekistonda paxta terimi mavsumida korxona va tashkilotlarning ishchi xizmatchilarini majburiy mehnatga jalb qilinishi xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid qilinib kelinadi. Jumladan, 19 mart kuni Jahon banki tomonidan e'lon qilingan tenderda ishtirok etayotgan mehnat huquqlari bo'yicha xalqaro ekspert hibsga olinib, O'zbekistondan kuch bilan chiqarib yuborilgan edi.
24 aprel kuni Usmonli imperiyasida 15 yili amalga oshirilgani aytiladigan arman qirg'ini qurbonlari xotirlandi. Yevroparlament mazkur qirg'inning 100 yilligini xotirlash to'g'risida joriy yilning 15 aprelida qaror chiqargan edi. Turkiya bu qirg'inni genotsid deb baholagan bir qator davlatlardan o'z elchilarini chaqirtirib oldi. Armanlar 1-chi jahon urushi yillarida Usmonli imperiyasi taxminan 1.5 million arman qirg'in qilinganini va yashash joyidan haydalganini iddo qilgan holda bu qirg'inni 20 asrning ilk genotsidi sifatida baholab keladi. Roppa-rosa 100 yil o'tib genotsid degan atamani ishlatish yoki uni ishlatishdan bosh tortish siyosiy oqibatlarga olib kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Hozirgi chegarasi qachonlardir ko'proq armanlar istiqomat qilgan hududlarni o'z ichiga oluvchi Turkiya asosan nasroniy bo'lgan armanlar orasida juda ko'p odam o'lganini tan oladi. Ammo Turkiya armanlar Usmonli hukumatining nasroniylarga nisbatan olib borgan siyosati tufayli emas, balki minglab musulmon turkning ham hayotiga zomin bo'lgan urush muhitida halok bo'lganini aytib keladi. Anqara genotsid atamasiga keskin qarshi chiqadi. Genotsid bu aholi guruhlarini, ularning irqi, millati yoki dinini asos qilib, qisman yoki butunlay qirib tashlash uchun qilingan atayin harakatdir. Biror mamlakat bu atamani ishlatsa, Turkiya darhol g'azablanadi. Yaqinda Papa Fransis armanlar qirg'inini 20 asrning ilk genotsidi deb ataganidan keyin Turkiya Vatikandagi elchisini chaqirtirib oldi. 24 aprel kuni qotilliklar boshlanganiga 100 yil to'ladi. Quyida bu qirg'inni kim, nima deb atashi bilan tanishishingiz mumkin.
Kamida 23 mamlakat qotilliklarni genotsid deb ataydi.
Bu mamlakatlar orasida Armaniston, Avstriya, Argentina, Belgiya, Boliviya, Kanada, Chili, Kipr, Fransiya, Gretsiya, Italiya, Livan, Litva, Niderlandiya, Polsha, Rossiya, Slovakiya, Shvetsiya, Shveysariya, Urugvay, Vatikan va Venesuela bor. Turkiyaning Yevropadagi eng yirik savdo hamkori bo'lmuş Germaniya hukumatı qotilliklarni ilk marotaba genotsidga bog'lovchi parlament rezolyutsiyasini qo'llashini bildirdi. Yevropa parlamenti 1987 yilda qotilliklarni genotsid deb tan olish uchun ovoz bergan. Joriy yilning aprel oyida bo'lsa, Yevropa parlamenti Anqarani ham qotilliklarni genotsid deb tan olishga va Armaniston bilan aloqalarni yaxshilashga chaqirib, majburiy bo'lmagan rezolyutsiya qabul qildi. Tabiiyki, bu Turkiya g'azabini qo'zg'atdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bu rezolyutsiya bir quloqdan kirib, ikkinchisidan chiqib ketadi dedi.
To'rt Yevropa mamlakati arman genotsidini inkor qilishni man etadi.
Lekin buni amalda bajarish oson emas. Shveysariya, Kipr, Slovakiya va Gretsiya Holokostni inkor etishni taqiqlovchi qonun qoidalarga o'xshash qonunlarni qabul qilgan. Lekin 2013 yilda Yevropa sudi Shveysar sudining genotsid iddaolarini xalqaro yolg'on deb atagan turkiyalik siyosatchiga jarima solish haqidagi qarori siyosatchining so'z erkini buzadi deya qaror chiqardi. Sud tarixiy fakt bo'lgan Holokostdan farqli bo'laroq armanlarning o'ldirilishi bo'yicha hali ham tortishuvlar borligini aytadi. 2012 yilda Fransiyaning konstitutsiyaviy sudi arman genotsidini rad etishni man qiluvchi qonunni bekor qildi.
AQSh buyuk musibat deb ataydi, lekin genotsid emas.
AQSh prezidentligiga nomzod sifatida Barak Obama qotilliklarni genotsid deb atagan edi. Ammo o'zidan avvalgi prezidentlardek o'zining administratsiyasi bu atamani ishlatishdan bosh tortib, uning o'rniga buyuk musibat atamasini ishlatib keladi. Turkiya tazyiqi ostida George Bush administratsiyasi ham, Obama administratsiyasi ham AQSh vakillar palatasining qotilliklarni genotsid deb tan olish uchun ovoz berishiga to'sqinlik qildi.
BMT bosh kotibi vahshiyona jinoyatlar deydi.
Papa Fransis qotilliklarni genotsid deb ataganidan keyin BMT bosh kotibi Ban Ki-moonning vakili BMT bosh kotibi sodir bo'lgan hodisalarni vahshiyona jinoyatlar deb hisoblashini bildirdi. BMT bu atamani 3 qonuniy belgilangan xalqaro jinoyatlar, genotsid, insoniyatga qarshi jinoyatlar va urush jinoyatlari haqida ishlatadi. BMT vakili Ban Ki-moon 1915 yilda sodir bo'lgan voqealarni ta'riflash bilan bog'liq masalalardan to'la xabardor ekanini aytdi.
Turkiya ommaviy zo'ravonlik deydi.
Turkiyada 1915 yilgi voqealarni ta'riflash uchun katliam, qirg'in va tahjir, majburlab ko'chirish so'zlari ko'p ishlatiladi. Rasmiylar hamma tarafning aybi borligini ko'rsatish uchun ommaviy zo'ravonlik ma'nosini beruvchi mukotala so'zini ham ishlatishadi. Turkiya jinoiy kodeksining 301 moddasida turk xalqini haqorat qilish jinoyat deb belgilangan. Avvallari Turkiya fuqarolari qotilliklarda turklarni ayblaganlari uchun qonun bo'yicha javobgarlikka tortilardi. Ammo bosh vazir Ahmad Davutoğlu maslahatchisi Etyen Mahjupyan Al Jazeera bilan suhbatda bunday hollar boshqa takrorlanmayotganini aytdi. Shunday bo'lsa da qotilliklarni ommaviy muhokama qilish xavfli bo'lishi mumkin. 2007 yilda qotilliklarni genotsid deb atagan turk arman jurnalisti Hrant Dink millatchi tomonidan o'ldirildi. 2008 yilda 13 odam Nobel mukofoti sovrindori va turklarning qotilliklardagi roliga urg'u bergan yozuvchi Orhan Pamukka qasd qilishni rejalashtirishda ayblanib qo'lga olindi. Genotsid so'zining turkchasi soykirim boshqa qirg'inlar haqida qo'llaniladi. Bu atamani Holokost, Ruanda genotsidi va Srebrenitsada Bosniya osmonlik musulmonlarning o'ldirilishi haqida ishlatishadi.
Demak, 24-aprel kuni Usmonli imperiyasida 15-yi yili amalga oshirilgani aytiladigan arman qirg'ini qurbonlari xotirlangani va bu voqea atrofida xalqaro miqyosda borayotgan siyosiy munozaralar to'g'risida eshitdik. O'zbekistonga qaytamiz. Payshanba kuni e'lon qilingan baxtiyorlik indeksida O'zbekiston bu yil 158 mamlakat orasida 44-chi o'rinni egalladi. Baxtiyorlik bo'yicha O'zbekiston Yaponiya va Janubiy Koreyani ham ortda qoldirdi. Hisobot tafsilotlari bilan tanishing.
Hisobot mualliflari xulosalariga ishonilsa, baxtiyorlik bobida sobiq sovet mamlakatlari orasida O'zbekistonga teng keladigani yo'q. Ro'yxatda Moldova 52-chi, Qozog'iston 54-chi, Litva 56-chi, Belarus 59-chi. O'zbekistonliklar maddikorlik qilgani boradigan Rossiya esa 64-chi o'rindadir. Gallup World Poll va Columbia universiteti tadqiqotchilari aholining daromadi, farovonlik ko'rsatkichlari, mamlakat ichki yalpi mahsulotining jon boshiga keladigan ulushi, ijtimoiy himoyalanganligi, aholining hayotdan qanchalik qoniqishi kabi omillar asosida hisobotni tuzganlar. Lekin O'zbekistonlik kuzatuvchilar hisobot mualliflarining O'zbekiston bo'yicha xulosalarini shubha ostiga olishadi. Britaniyada yashovchi O'zbekistonlik sotsiolog, Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, O'zbekistonda so'z erkin yo'qligi va qo'rquv bois odamlar dilidagi gapni ochiq aytisha olmaydi.
В данном случае, конечно, не отражает реальности в Узбекистане, поскольку
Shu bois ham O'zbekistonda o'tkazilgan so'rov u yerdagi reallikni aks ettirmaydi. O'zbekistonda odamlar o'z fikrini ochiq aytishga qo'rqadi. Odamlar ijtimoiy savollarga javob berar ekan hukumatning ra'yiga qarab gapirishga odatlangan. Hayotingizdan qanchalik mamnunsiz degan savol qo'yiladigan bo'lsa, ularning ko'pchiligi hammasi yaxshi, hayotimdan mamnunman deyish aniq. Chunki har bir odam, har bir o'zbekistonlik tanqidiy fikr uchun baloga qolishi, qamalishi mumkinligini biladi, deydi Ilhomov.
Это абсолютно как бы фейковые данные в данном случае по Узбекистану.
O'zbekistonlik sotsiolog Bahodir Musayevga ko'ra, aslida O'zbekiston eng baxtsiz mamlakatlardan biri bo'lishga loyiqdir.
Народ, который не осознает своего рабского положения, действительно несчастный народ.
Халк o'zining qul kabi hayot kechirayotganini anglamayotgan ekan, demak, bu baxtsiz bir millat. O'zbekistonda ko'pchilikning yaqinlari qamoqda o'tiribdi. Minglab musulmon qamoqda, aholisining katta qismi qashoq, to'yib ovqat yemaydi, ishsizlik ko'p, bir necha million odam Rossiyada, Qozog'istonda mardikor, ko'pchilik shaxsan men ham tashqariga chiqa olmayapman. Avir tizimi fuqarolarni tashqariga chiqishini cheklab qo'ygan. Bunday mamlakat qanday qilib MDHda eng baxtli bo'lishi mumkin, deydi Musayev. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Gallup va AQShdagi Columbia universiteti tadqiqotchilari o'tkazgan so'rov natijalari O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazi o'tkazgan. O'tgan yilgi so'rov xulosalariga yaqindir. O'sha so'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning 80% o'zlarini baxtiyor deb hisoblashlarini aytishgandi. Ijtimoiy fikr markazi rahbari muavini Marat Hoji Muhammedov esa O'zbekiston baxtlilik bo'yicha yuqori ko'rsatkichga loyiq ekanini aytadi.
В принципе, люди абсолютное большинство удовлетворены и уровнем жизни, и, так сказать, социальными льготами, то есть социальным уровнем жизни, и ситуации в стране в целом дают очень высокую оценку. Поэтому я думаю, что в нашей ситуации, конечно, у нас показатели заслуживают самого высокого уровня.
O'zbekistonda aksar ko'pchilik hayotidan mamnun va biz o'tkazgan so'rovlar ham ana shuni ko'rsatmoqda. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, hozir O'zbekistonda har ikki oilaning biri shaxsiy avtomobiliga ega, hayotni sifati oshib bormoqda, aholining 100%da uyali telefon bor. Shu bois mamlakatimiz baxtlilik bo'yicha yuqori ko'rsatkichga loyiqdir deb hisoblayman, deydi Hoji Muhammedov.
Сегодня у нас по нашим, да? Но каждая вторая семья имеет автомобиль.
Да.
У нас растет и меняется наличие бытовых услуг. То есть растет качество жизни. Качество жизни. У нас почти 100% населения имеет сотовый телефон. Почти 100% населения. То есть у нас очень много важных показателей.
Bu yilgi baxtli davlatlar ro'yxatining yuqori beshligida Shvetsariya, Islandiya, Daniya va Norvegiya turibdi. Chad, Gvineya, Kot-Divuar, Burkina-Faso, Afg'oniston, Ruanda, Benin, Suriya, Burundi va Togo kabi davlatlar dunyoning eng baxtsiz davlatlari sifatida ro'yxat tubidan joy oldi.
Demak, O'zbekiston postsovet mamlakatlari orasida baxtiyorlik indeksida baxtiyorlik masalasida birinchi o'rinni egalladi va shu haqda lavha tingladik. Ana o'sha baxtiyor mamlakatning fuqarolaridan biri ozodlikka o'zbekistonlik ayol ozodlikka yozgan xatdan bir ko'chi parcha keltiraman. Xorijga chiqish vizasi olish uchun qilgan rasmiy murojaatimga Ichki ishlar vazirligi rasmiysi badavlat shaxslardan birini qamoqqa olish uchun hozirlangan soxta ishda qatnashib, umrimda ko'rmagan bu odamga nisbatan ko'rsatma berishni shart qilib qo'ydi, deydi ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik ayol. Bu masalani muxbirimiz Samira Shukur o'rgandi.
Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik ayol, qolaversa u tilga olgan rasmiylar shaxsi ozodlikka ma'lum bo'lishiga qaramay, manbaning o'z xavfsizligi borasidagi xavotirlardan kelib chiqib, bu ma'lumot oshkor qilinmayotir. Qahramonimizni shartli tarzda sayyora deb atadik. Sayyora o'zining yoshlikda aldanib, Dubayga ketib fohishalik qilganlardan ekanini yashirmaydi. Dubaydan qaytgach, o'zi bilan birga ketib, ayni ishni qilgan tanishlari bergan ko'rsatmalar asosida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 135-moddasi odam savdosida ayblanib, 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Jazo muddatining 1-yilini o'tar-o'tamas amnistiyaga tushib ozodlikka chiqarilgan. Xorijlikka turmushga chiqqani bois ozodlikka chiqishi bilan erining yoniga ketish uchun yangi pasportga murojaat qilgan. O'tmishi og'ir va murakkab bo'lgan sayyoraning hayotidagi yangi ko'rguliklar uning o'z hikoyasiga ko'ra biometrik pasportga chiqish vizasi olish uchun o'zi yashovchi shahar ichki ishlar bo'limiga hujjat topshirganidan so'ng boshlangan.
Pasportimni yaxshi oldim, pasportimni 5 kunda berdi. Ayol kishi qiynalgan deb pasport olganimdan keyin uchastkaga chaqirdi, men chiqib ketishim kerak chunki O'zbekistonda uy joyim mani ishtimam yo'q, keyin O'zbekistondan propiskadan chiqib ketasan dedi. Man aytdim, mani hech kim dedim majburiy chiqara olmaydi dedim, man propiskadan chiqmayman dedim. Ha, mayli, chiqarmadi, rahmat ularga, pasportimni oldim, uchastkaga ham yozib berdim, oilalikman, zakslarimni ko'rsatdim, u ham aytdim hech qanaqa qarshiligimiz yo'q dedi. Nazor pozorga qo'ymadi. Avirga bordim, o'z yurtimda qon bo'ldim, bilasizmi? 10 kundan keyin suhbat bo'lar ekan. Suhbatga kirdim, kirganimda odam savdosi o'didan hech o'zini shaxsini aytmaydi. O'shanaqa odam bilan gaplashdim. Menga ishlaysiz, bitta 135 xotin bor, o'shani menga ushlab berasiz. Katta anaqalar bor, restoran, yaxshi ekan, o'ziga imkonlik. O'sha odamni dedi, menga ushlab berasan dedi.
Deb hikoya qiladi sayyora. Suhbatdoshga ko'ra, viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi unga ishlash qanaqa bo'lishini ochiq tushuntirib bergan.
Restoraniga kirib o'tirasan, meni Rossiyaga jo'nat deb aytasan dedi. Rossiyaga jo'nat deb aytasan dedi. Rossiyaga boraman deganda sen diktofonga yozib olasan, o'sha menga yetarli dedi. Nima qilishim bilmadi. Toshkentda nima edi? Sharof Rashidning qizi o'tiradigan inson huquqlar keling ariza yozing dedi. Keyin bormadim. Odamlar aytdi, shunga qo'rqitib, unga ariza yozsam pasportingni olib qo'yadi, ko'chaga chiqa olmay qolasan deb odamlar gap ketirib u yerga murojaat qilmadim. Keyin prokuraturaga telefon qildim. Prokuraturaga bordim. Hammaga bordim. Esimgacha bordim. Yordam beringlar, yordam beringlar. Hech kim yordam berishni xohlamaydi. Hammasini tili bir oyog'ini uchida ko'rsatadi. Aviraga boring beradi. Ya ketdim avira yana ona bola menga aytadiki, "Davay" dedi, "odam savdosini qilib ber, 2 kunda senga avir beraman" dedi. 2 oy men qon bo'ldim,
dedi sayyora. 2 oy menga tinimsiz bosim qilishganidan keyin chidolmasdan qo'shni davlatga chiqib ketdim. Hozir qo'limda pasportim bor, lekin chiqish vizasi yo'q. Erimning oldiga ketaman desam, u mamlakatga chiqish vizasi bo'lmasa qo'ymaydi. Nima qilishimni bilmay qon bo'lib o'tiribman, deydi sayyora. O'zbekistonda qamalib chiqqanlar, fohisha va turli jinoyatlarda ayblangan yoki gumonlanganlardan kuch ishlatar tizimidagilar qamashni rejalagan odamlarga qarshi ko'rsatma berish yoki ularni qo'lga olish uchun qo'yilgan tuzoqlarda vosita sifatida foydalanishning maxsus mexanizmi mavjud, deydi huquq faoli Abdurahmon Tashanov. Muxolifat faollari huquq himoyachilariga qarshi uyushtirilgan soxta ishlarda aynan shu toifadan foydalaniladi, der ekan kuzatuvchi. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Buxorodagi faoli Bobomurod Razzoqov, qolaversa mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasi yetakchilari Nuriddin Jumaniyozov va Faxriddin Tillayevlarning qamoqqa olinish voqealarini tilga oldi. Aver tizimi, ayniqsa O'zbekistonda urfga aylangan odam savdosiga qarshi kurash, fuqarolarni Jinoyat kodeksining 135-moddasi bo'yicha qamash jarayonidagi faol bo'g'inga aylangan, deydi Abdurahmon Tashanov.
Odam savdosi bo'yicha O'zbekiston BMTni konvensiyani, odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha konvensiyani bajaryapti. Har 4 yilda bir marta davriy hisobot bo'ladi. o'shaning uchun odam savdosi bo'yicha komissiya tuzilgan, siz komissiyasi idoralararo hisobotni ko'paytirishni xuddi shunday qilyapti. 135 modda bo'yicha juda dahshat endi suvga deb faktlik ko'rsatish kerak emi bular, ya nimani o'stirish kerak emi? Bilmayman, shu maqsadi faqat odam savdosi bo'yicha o'zingizga shikoyat tushsa bo'lmaydi. Adir sistemasi bevosita mana shu narsani ushlab turadi. Foydalanuvchi obyektlar juda ko'p. Masalan, hozir chegaralayapsiz, fohishalar nimalar deyapsiz, jumla odamdan foydalanadi bular.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik huquq faoli va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov.
Kunning ba'zi voqealari bilan qisqa satrlarda tanishing. Rossiya va Fransiya prezidentlari Usmonli imperiyasi tomonidan 1.5 milliongacha armanlar o'ldirilishining 100 yilligiga bag'ishlangan marosimda qatnashish uchun 24 aprel kuni Yerevanga keldi. Buxoro bojxonachilari Xo'ja Davlat temir yo'l postida Turkmanistondan O'zbekistonga 5.5 kilo narkotik modda olib o'tilishining oldini oldi. Aprel oyida Farg'ona viloyatida militsiya tomonidan pasport tartibini tekshirish jarayonida O'zbekiston hududida noqonuniy yashab kelgan 3 nafar qirg'izistonlik aniqlanib, mamlakatdan chiqarib yuborildi. Rossiya ichki ishlar vazirligi Checheniston prezidenti Ramzon Qodirov chechen politsiyachilariga Rossiyaning boshqa mintaqalaridan bo'lgan hamkasblarini otib o'ldirishga izin berganini keskin tanqid qildi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq rahbari general David Petreus sir hisoblangan hujjatlar bilan ishlash tartibini buzganlikda aybdor deb topildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'z mamlakati Gruziyaning hududiy yaxlitligini tan olishi haqida bayonot berdi. Bu bilan Lukashenko Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan Abxaziyalik va Shimoliy Osetiyalik separatchilarni qo'llamasligini bildirdi. Navbat qurultoy eshitirishiga uni har doimgidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirovni ishdan olingani O'zbekistonda yangi bir davrni boshlab berdimi? Buni ortida qanday sabablar bor? Nima, qachon, qayerda degan savollar javobini bugungi qurultoy eshittirishida qidiramiz. Eshittirishimizda, demak, Londondan siyosiy tahlilchi Alisher aka ilhomim qatnashyapti. Alisher aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga mana Shvetsiyadan sobiq Esr xalq deputati Birlik Markaziy kengashining rahbarlaridan biri Polat aka Oxunov qatnashyapti. Polat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Shuhrat aka, yaxshimisizlar?
Rahmat, rahmat. Endi Amerika Qo'shma Shtatlaridan eshitirishimizda Toshpolat aka yo'ldosh qatnashyapti, sobiq diplomat.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga eshitirish davomida biz Germaniyada mana Anvar Usmonov bilan bog'lanishga harakat qilamiz va iloji bo'lsa O'zbekistondagi ba'zi bir tahlilchilarga ham qo'ng'iroq qilishga urinamiz. Demak, O'zbekiston bosh prokurori vazifasida 15 yil ishlagan Rashid Qodirov ishdan olindi. Uni o'rniga Ixtiyor Abdullayev bosh prokuror bo'ldi. Turli xil fikrlar aytildi va hafta davomida shulardan bittasini o'zbekistonlik jurnalist Sharof aka Ubaydullayev izhor qildi. Sharof akaning aytishicha, bu katta bir burilish voqeasi ekan.
O'zbekiston qonunchiligida juda katta burilish ekan bu. Men buni juda katta tavorot, juda katta burilish deb bilaman. SMD'dan ham, MVD'dan ham prokuratura bu bizning qonunchiligimizning bosh mahkamasi. Prokuratura toza bo'lmay turib, prokuraturada halol odam boshliq bo'lib turmaguncha bizning qonunimizda adolat nuqtasiga yetish mumkin emas. Chunki SMB ham olib qamayveradi, bizda SMBda ham tergov nimasi bor, guruhi bor, EVDda ham tergov guruhi bor. Yana hozir soliq ham shu darajaga yaqinlashib qoldi. SMBni qudasiman deydi, istagan odamni olib hozir oborib chiqib qo'yaladi. O'rta partiya xullas aytish mumkinki, prokuratura mana shularni hammasiga, o'zida ham aytaylik, tergov organi deb qismik, mana shularni hammasini qo'lida asosiy yadrosini biriktirgan nazorat qonunda nazorat qiluvchi bu prokuratura. Xususki prokuratura sistemasi bizda tirnog'idan sochigacha malomatga botgan.
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi mana Polat aka Oxunov, siz nima deb o'ylaysiz? Katta burilish bo'ldimi yoki uncha kattalik katta o'zgarish emasmi bu narsa? Siz nazaringizda Polat aka.
Sharof akani juda chiroyli gaplari uchun rahmat, lekin men bu gaplarga asos ko'rmayapman-da. Masalan, Qodirov ketishi va uni o'rniga boshqa odam kelishi bu katta o'zgarish deyishga bizga asos beradimi yo'qmi degan savol.
Katta burilish degan so'zchada katta burilish deyapti.
Katta
burilish. Qayoqqa burildi endi bu?
Bo'ldi deyishga bizga asos beradimi yo'qmi? Uni o'rniga kim keldi? Uni o'rniga prezidentni maslahatchisi bo'lgan odam keldi. Oxirgi yillari prezident maslahatchisi mana prezidentni noqonuniy saylanishi, O'zbekistonda korrupsiya ishlari bo'lyapti, prezidentni siyosatni qo'llab-quvvatlashda, hayotga tatbiq qilishda qatnashib yurgan bir noqonuniy harakatlarni yashirib yurgan bitta odam Qodirovni o'rniga keldi. Buni katta burilish deyishga hech qanday asos yo'q deb hisoblaydi.
Rahmat. Polat Axunov fikrlari edi, sobiq SSR xalq deputati. O'sha sahriblar bilan birga siyosat maydoniga kirgan biz eski gvardiya deylik bularni. Endi Toshpo'lat aka yo'ldosh biz bilan aloqada Amerika Qo'shma Shtatlaridan sobiq diplomat. Siz nima deb o'ylaysiz Toshpo'lat aka? Katta burilish deya olamizmi Sharof akaning gapi? Balkim burilishdir.
Endi men albatta Sharof akaning gaplariga qo'shilaman. O'sha endi ko'p narsani biladilar, tahlillari ham ancha chuqur. Sababi bu yerda faqatgina bosh prokuror to'g'risida emas. Bosh prokuror ayni paytda bu haligi действующий rezervdagi SNB'ni generali. U kishi manda aniq ma'lumotlar bor. SNB to'g'risida juda ko'p ma'lumotlarim bor. Ko'p narsani hali yozsam ham kerak. Bu kishi haligi SNB kollegiyasini a'zosi bo'lmasalar ham ko'pchilik o'shani majlislarda qatnashib kelardilar. Ya'ni shu Sharof aka aytganlarida bu ma'lum bir darajada Rustam Inoyatovga zarba bo'ldi deb aytdilar, lekin ma'lum bir darajada endi shu SNBni bir mavqeyini pasaytirganday bo'lyapti. Mana shu Rashidjon Qodirovni ketgani. Bu jihatdan endi mana shu keyingi katta kadrda almashuvi ma'lum bir umidlarni haligi yuzaga chiqaradi-da. Balkim shunaqa mana korrupsiyaga juda qattiq aralashgan, korrupsiyani rahbari bo'lganlardan bittasi Rashid Qodirovga o'xshaganlar ketadigan bo'lsa, balkim yaxshiroq bo'lardi. Degan bir umid tug'iladi.
Yana ijobiy nuqta ko'ryapsiz-a siz, ijobiy bir nuqta.
Yo'q, nuqta ko'rinayotgani yo'q. O'sha ijobiy nuqta bormikan deb mana bu hozir apolojon ham aytdilar, bormikan degan bir endi bir niyat tug'iladi, ko'rinishi yo'q. Endi keyin yana bir tomoni bor. Hozir mana bu haligi Ixtiyorat Dilayevni bosh prokuror bo'lishi, endi bu bir tomondan nimani Zelimxon Haydarovni endi kadrlardan bittasi yetaklab qulog'idan cho'zib shu haligi prezident apparatiga olib kelgan va keyinchalik balkim mana shu bosh prokuror bo'lishiga ham shu kishi sababchi bo'lgan. Ikkinchi tomondan mana shu guruh, ya'ni shu prezidentni oldida bo'lgan guruhlarni bir ma'lum bir kuchayish nuqtasi. Bu nimaga olib keladi? Buni ham haligi keyinchalik yana tahlil qilishimizga to'g'ri keladi. Lekin baribir bu bir mana shu Rashid Qodirov ketishi juda ham bir bahsli mavzu. Bunga albatta hali ko'p marta qaytsak kerak, lekin men endi shuni orqasidan shu umid borda.
Umid bor, xo'p.
Nomini shayton deydi, endi shunga umid qilamiz. Faqat shu jihatdan qaraganda bu hozirgi qilingan o'zgarishlar bir ijobiy natijaga olib kelishi kerak degan fikrga kelib turibman.
Toshpo'lat aka yo'ldoshning fikrlari edi. Endi mana Germaniya bilan bog'landik. Germaniyaning Myunxen shahrida yashaydigan o'zbekistonlik jurnalist, siyosatshunos Anvar aka Usmonov. Anvar aka, siz nima deb izohlaysiz mana shu holatni? Mana Rashid Qodirov ketdi va uning o'rniga yangi bitta odam keldi. 15 yilda har holda bosh prokuraturada bir o'zgarish bo'ldi. Sizning munosabatingiz? Anvar aka.
Endi hozir menimcha hozir o'sha Toshkentda ozmoz bir kurash judayam unaqa kuchayib ketdi. Nima uchun? Qanaqa kurash? Klanlari shu katta joylarni egallamoqchi. Mana prokuraturani, MVDni, mayli endi bu Inoyatov o'z joyini judayam tutayotganda, lekin prokurorga unaqa haqiqatdan prokuraturani menimcha shu generalni prokurorni ishdan olib tashlagani bu bitta boshqa klanni unaqasi g'alabasi. Manim fikrim. A bu Karimov
qaysi klanni?
A?
Qaysi klanni?
Inoyatovni klanni. Inoyatov allaqachon ular o'sha prokuratura bilan juda ham unaqa kurashgan. Lekin mana prezidentni unaqa prezidentni pozitsiyasi prezidentni pozitsiyasi shu. Hozircha mana masalan, agar biron narsa chiqsa, doim ayblaydi. Mana hozir O'zbekistonda ancha bir nechta korrupsionniy ish chiqdi. Shu haligi prokuraturani ayblab, bundan Inoyatov ana foydalandi. Prezident roziligini berdi. Manimcha hozir prokuraturani tozalash bo'ladi. Manimcha ko'p xodim ishdan ketadi. Bu mani fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Endi mana Alisher aka ilhom qatnashyapti bizga eshittirishimizda Londondan. Alisher aka, sizni yozganlaringizni o'qidim. Facebookda bir ikkita narsalar yozdingiz, ehtimollarni yozdingizki, o'sha bosh prokuror Rashid Qodirovni ketkizilishi qaysidir ma'noda mana bu Gulnora Karimovani mojarolari bilan ham bog'liq degan bir fikrlarni ko'rdim-da. Nima deb o'ylaysiz? Nima bo'ldi o'zi? Nima qanaqa siyosiy vaziyatga baho bera olamiz, Alisher aka?
Ну, я согласен со всеми коллегами о том, что вот является это событием внутриполитической жизни. Но я тоже как бы сомневаюсь, как было такое, что вот это можно называть поворотным событием. Поскольку ну, прокуратура, как и вся правовая система, она была и остается приводным ремнем как бы единой воли одного человека, да, то есть президентского аппарата и президента во главе. Ну, вот как Анна Варка сказал, то есть он подчеркнул как бы клановый аспект. Рашид Кадыров представлял собой как политическую фигуру не очень значительную величину, поскольку Каримов вокруг себя политических величин как таковых вообще не терпит. То есть и как только кто-то начинает заявлять о себе о какой-то политической величине, то он начинает подозревать вот как вот такого конспирации теории, то есть в заговоре, подозрение в заговоре, и видит в нем соперника. И тогда он предпринимает усилия, чтобы его устранить из как бы с государственных должностей. Вот в этом плане, да, то есть можно сказать, что сейчас вот то, что происходит в Узбекистане, начались какие-то кадровые перестановки внутри системы, особенно внутри правоохранительных органов, мы видим это, и я слышу тоже информацию, что и внутри СМБ тоже идет какой-то такой процесс. Это в первую очередь, то есть несколько как бы оснований можно усматривать, я в первую очередь усматриваю с перспективы вот, наследования президентской власти. У Каримова до сих пор нет явного какого-то наследника. И вот одной из главных его задач в предстоящие там, 5 лет будет подготовить почву для передачи власти человеку, которому он доверяет. Вопрос, кому он может доверять в данной ситуации. Я сомневаюсь, что он может доверять кому-то из лиц в правительстве, в государственном аппарате, несмотря на вот всю эту как бы демонстрацию лояльности, которую они проявляют. Я очень сильно подозреваю, что ставка будет сделана на кого-то из членов его собственной семьи, а для этого нужно устранить потенциальных претендентов на эту власть, тех лиц, которые имеют достаточно сильными клановыми связями, влиянием и способны какую-то затеять игру за кулисами, интригу, с тем, чтобы в конечном итоге получить власть в свои руки. Вот в этом контексте я бы рассматривал устранение Кадырова как это одно из такого потенциального претендента или какого-то игрока, который может играть под другого претендента. Но вот в этом плане он представляет для него определенный риск для президента, и он делает шаги в сторону устранения таких фигур. Я думаю, что за этим может последовать и другие такие перестановки, и то есть не исключено, что и в рамках СМБ такие же будут сделаны перестановки, будут устранены какие-то фигуры в правительстве, чтобы с одной стороны продемонстрировать, что он принимает меры, обновляет государственный аппарат, борется с коррупцией, а с другой стороны он приводит новых людей, которые еще не набрали такого политического кланового веса и на первых, по крайней мере, этапах за 5 лет не смогут вырасти такие явные влиятельные фигуры с тем, чтобы претендовать на власть после того, как Каримов по естественным причинам уже не способен будет управлять страной.
Alisher Ilhomov fikrlari edi. Alisher akaning gapini ozgina tarjima ham qilib qo'ysak, umumiy fikr shundan iboratki, O'zbekistonda o'sha qarib qolgan prezident o'zini voris amaliyotini boshlayotganday bir alomatlari bor va 15 yil o'tirgan mana shu Rashid Qodirovni yangi hali unchalik iddaosiz rahbarlarga almashtirish jarayoni boshlandi degan bir fikrni aytdi. Endi O'zbekistonda asosiy o'yinchi O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati va uni juda uzoq yildan beri o'tirgan rahbari Rustam Inoyatov bo'lib qolmoqda. Chunki mana 15 yil o'tirgan bosh prokuror ishdan olindi, undan oldin 2005 yildan keyin Zoki Almatov ishdan olindi va tarozining pallalarida nomuvozanatlik paydo bo'ldi. Ya'ni balans yo'qolganday. Faqat bitta qudrat markazi bor O'zbekistonda, bu ham bo'lsa Milliy xavfsizlik xizmati degan bir fikr kelyapti. Anvar aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu balans o'zgardimi?
Yo'q, o'zi o'zgarmadi, lekin prokuratura gapochig'i, prokuratura Shavkat Mirziyoyevni unaqasi vochinasi. Shu prokuraturani egallagan Shavkat Mirziyoyev. Shu prokuraturani unaqa hozir sal boshqa qo'lga o'tsa, Shavkat Mirziyoyevni unaqa u yutqazgan. Menimcha shu Shavkat Mirziyoyevga uq.
Ya'ni Shavkat Mirziyoyevga qarshi qaratilgan zarba.
Shu.
Demak, Shavkat Mirziyoyevga qarshi qaratilgan zarba deyapti Anvar aka. Endi Polat aka, nima deb o'ylaysiz? Bu bir siyosiy kurashni o'xshamayaptimi? Faqat ko'rpa tagida. Polat aka.
Men shu mana Alisher aka, Anvar aka ni gapidan haqiqatda shu fikrlari juda to'g'ri. Lekin bizni radio eshituvchilarimizga uchun aniq bo'lishi uchun bir narsa, umumiy narsani kelishib olishimiz kerakda. Hammamiz bilamiz, O'zbekiston siyosiy va iqtisodiy inqirozda. Butun respublikamiz bo'yicha korrupsiya shunday kuchayib ketganki, hech qanday boshqa davlatlar bilan solishtirib bo'lmaydi. Respublikada bugun bo'layotgan o'zgarishlar, Qodirovni ishdan olinishi va boshqa bir ikkita odamlarni ishdan olinishi O'zbekistondagi mana shu yomon vaziyatni yaxshilashga qaratilganmi, yo'qmi degan savolni qo'ysak, men aniq bilamanki, yo'q. Bular O'zbekistondagi vaziyatni yaxshilash uchun emas, aksincha hozirgi mavjud tuzumni saqlab qolish uchun o'zgarishlar qilishyapti va shu tuzumning ichida bir-biri bilan turli xil guruhlar hokimiyat uchun talashib, o'zini odamini shu tuzumga rahbarlikka olib chiqish uchun harakat qilishyapti deb hisoblayman.
Toshmat aka, siz nima deysiz? Ya'ni bu holat, ya'ni kurash har doim bo'lgan emasmi? Siz biroz ichkaridan bilasiz mana.
Endi kurash albatta bor. Kurash bo'lganda ham faqatgina mana bu klanlar deyildi. Klanlar o'zini haligi ko'rpa ostidagi kurashlari, chunki bu Karimov hozircha saltanatni ushlab turibdi.
Mana Mirziyoyevni odami degan gapni aytdi-da nima Anvar aka? Bu Mirziyoyevni territoriyasi prokuratura.
Unga Mirziyoyevda bunchalik haligi qurbini, imkoniyatlarini ko'paytirgan bo'lmasdim. Men uni boshqa amaldorlardan yuqori ham deb qo'ymayman. Bu vaqtinchalik bir turgan odam. Faqat Karimov bor, unga shu qilayotgan ishlari, tabiati, o'zini tutishlari, haligi mana bu ma'muriy choralar bilan ish yuritishi Karimovga to'g'ri kelyapti. Bu O'zbekiston ichida uni obro'si katta ekan yoki bosh prokurorda tayinlashiga yoki o'sha yerdagi odamlarni qo'yishga Mirziyoyev aloqador degan fikrga umuman qo'shilmayman. Boshqa narsa. Lekin agar shu Qodirjon Rashidjon Qodirovni agar oladigan bo'lsak, bu klan degan narsa aytildi. Endi bu haqiqatda juda ham kuchli klan. Masalan, men bu odamni tug'ilgan qishlog'ini bilaman. Poytuq qishlog'i, keyinchalik Poytuq qishlog'i Poytuq tumanini markaziga aylandi. O'sha paytda Abdusamad Tillabayev degan ikki marta sotsialistik mehnat qahramoni bir katta kolxozni gullab yashnatgan raisi bor edi. O'shalarni uyida bo'lganman. Bu kishi o'sha haligi Tillabayevga ham juda yaqin odam, haligi juda yaqin qarindosh. Shu odamlar butun mana bu Andijon oblastiga katta-katta kadrlarni bergan odamlar. Nihoyatda boy mana bu klan. Endi bular yana Toshkentga ishga kelgandan keyin bir-birovlarimdan qon qarindosh bo'lib ketib, haligi qizlarini berib, o'g'illarini uylantirib, bu yerda ham haligi nima chambarchasi bog'lanib ketdi. Keyin bizneslari bog'lanib ketgan. Endi Rashidjon Qodirovning ketishi masalan, aytaylik, keyinchalik ham choralar ko'rishga ko'zim yetmaydi, chunki juda ham kuchli qilan. Endi bu borada balkim shu biznes bilan Rustam Inoyatovdan ham bog'lanib ketgan bo'lishi kerak. Endi chunki agar u bilan kelishmaydigan bo'lsa, tekshiruvlar bo'lishi mumkin. Bu jihatdan endi bu klanlarga tegadimi Karimov o'zi yoki tega oladimi degan bir fikr, savol tug'ilib qoladi. Endi hozirga endi bo'layotgan narsa albatta, chunki mana biz aytyapmiz, korrupsiya O'zbekistonda nihoyatda chuqur ildiz otgan. Buni bu Rashid Qodirov ketishi ketmasligi ma'lumcha hal qilmasa kerak, chunki bu siyosiy.
Nega endi shuni korrupsiya 15 yil davomida endi yuzaga chiqdimi? Chunki 10 yil oldin ham bo'lgan, 5 yil oldin ham, 3 yil oldin ham, ya'ni har qanday paytda olib tashlash mumkin edi, korrupsiya bahonasi bilan ishdan qolish kerak bo'lsa bu Qodirov janoblarni.
Korrupsiyani kamaytirish hozirgi sharoitda mumkin deb aytayotganim yo'q. Endi bu kim biladi, endi sal pal bo'lsa ham mana endi hozir shu Ixtiyor Abdullayev o'zi aslida MVD'dan chiqqan, ya'ni MVD'dan chiqqan. Keyin MVD'ni xodimi mana bu prezident apparatiga o'tdi. Endi menimcha ma'lum bir jihatdan Karimov shu paytgacha asosiy nima deydi, oporasi, asosiy ustuni bo'lgan SNBdan sekin-sekin haligi MVD'ga ham o'tkazyaptimi? Ya'ni bir qanaqadir balansni shakllantirishga harakat qilyaptimi? Oldin haligi Zokirjon Almatov bor paytda endi GM haligi chenki bir-biriga teng keladigan balans demasak ham balans bor edi. Endi o'shanga ham harakat qilyaptimi degan bir fikrlar ham chiqib qoladi, chunki bu hozir boshlanishi. Agar masalan Rashidjon Qodirov xuddi bir Bo'ritosh Mustafayevdek mana boshqa ishga o'tgandan keyin, pasroq ishga o'tgandan keyin, lekin uni biznesiga tegilmadi, uni qarzdorlariga tegilmadi, prosta haligi bir pensiya chiqqanday bo'ldi. Agar o'shandoq bo'ladigan bo'lsa bo'lishi mumkin, agar uni biznesiga tegib tekshiruvlar boshlanadigan bo'lsa, demak bu bir qanaqadir chuqur haligi nima deydi, natijalarga olib boradigan bir
jiddiy oqibatlar. Toshmurod aka, mana Anvar akadan so'rasakda, bu 1952-yil Andijon tug'ilgan Rashidjon Qodirov 80-yildayoq o'sha Sovet KGBsida tergovchi bo'lib ishlagan, ya'ni KGB deganimiz bu Komitet государственной безопасности, Sovet Ittifoqida davlat xavfsizlik xizmatini tergov bo'limida ishlagan. Keyin o'sha 92-yilda endi SNB tuzilgan paytda SNBni zami bo'lgan, ya'ni va 15 yil davomida juda katta bir o'rgimchak to'g'ri qurdi degan gaplar aytiladi. Haqiqatan ham shunchaqa katta bir odammi buni shaxsiyati va Karimovni qo'rqitgulik darajada, Anvar aka? Nima deb o'ylaysiz?
Bu bilasizmi, bu unaqa statist. Bizlar aytamiz statist. Uncha unaqa личность, katta личность emasdi. Mana prokuraturani ishni o'zingiz bilasiz. Manim o'yimni. Prokuraturani xodimlari sudrab oldab ololdi. Ko'rdingizmi? Hozir mana Timur degan Andijondan prokuror kelib, manim unaqa o'yimni ular olib, hammasi narsani qilib, dokumentlarni boshqacha qilib, yong'on bilan ololdi. Toshkentdagi uy Central Nacharskida. Ana ko'rdingizmi? Shunaqa ishlarni Mirziyoyev shu naqa Central Nacharskdagi uchastkalarni egallagan. Uni uyi u yoqda. Sekin-sekin uni saratniklarni unaqa o'shatga joylashgan. Ko'rdingizmi? Вот, shuning uchun manimcha Shavkat Mirziyoyevni atstavkani men kutyapman. Ana shu bo'ladi. Bu birinchi o'q.
Endi qarangda Anvar aka, o'sha korrupsiya iddaolari sabab bo'ldimi yoki Shavkat Mirziyoyevni olib tashlashmi? Qaysi bittasi muhim? Ya'ni korrupsiyami, nima deb o'ylaysiz?
Endi prokurorlarning xodimlari unaqa ozmos juda ham o'zini hunarni, iflos hunarni ko'rsatgan hozir. Mana O'zbekistondan kelayotgan odamlar hamma odamlar unaqa juda ham ko'p narsani unaqa yomon so'zlarni shu prokuratura ustida gapirayotgan. Prokuratura ozmos emas, ancha unaqa. Shavkat Mirziyoyevni unaqasida endi. Bular Shavkat Mirziyoyevga ishonib, ozmos unaqa ko'tarilib, hozir iflos ishga o'tgan. Mana o'zingiz ko'ryapsiz, biron narsa qilolmaysiz. Qarang, mahallaga kelib, Mahalinskiy komitetda prokuraturani xodimlari aytadi, mana dedi, shunaqa bu odamni bunaqa bir qamoqqa tashlash kerak, bu bemaza odam. Bechora shu bemaza odam sekin-sekin keyin pulni to'lab unaqa qutuladi. Ko'rdingizmi? Shu voqealar juda ham ko'p hozir. Шунинг учун прокуратураны өз жайга коймокчу экен. Менимче, мен ойлойман шу.
Анвар Усмонов фикрлери эди. Алишер Акилхомов, сиз эмне деп ойлойсуз? Мана шу бу баш прокурор Рашидҗон Хамидович Қодировны иштен алынышы, башка мулозимларны хам алынышын башланышымы, мәсәлән, Мирзияев китәт дигән прогнозлар әйтелеше башлады мана Анвар ака әйтте. Нима дип ойлыйсыз, Алишер ака?
Ну, я думаю, что вот в условиях Узбекистана, где нет вот подлинного разделения властей и системы сдержек противовесов, институциональной сдержек противовесов, все-таки Каримов с самого начала своего правления, он создавал систему такую полуформальную, полунеформальную сдержек противовесов внутри исполнительной власти. Поскольку сейчас власть сосредоточена в руках исполнительной власти, а внутри исполнительной власти вся основная политическая власть, контроль над правоохранительными органами, силовыми органами в руках самого Каримова. Вот он все-таки пытается создавать такие, как бы, такую ситуацию, при которых вот есть разные конкурирующие друг с другом группировки. Мы говорим сейчас слово, используем клан. Ну, правильно было бы в данной ситуации говорить о группировках, альянсах. И вот об этих альянсах прекрасно осведомлен. Вот это главная задача, кстати, Инаятова, чтобы докладывать о том, кто есть кто на этом поле, так? То есть не просто кто какую должность занимает, а кто с кем как бы дружит, вот скажем так. И он, его как бы метод правления, я вот наблюдаю давно, в общем-то, он периодически проводит такие чистки, рокировки. Сначала как бы подыгрывая одной группировке, в пользу другой, потом топит другую, ставит новых людей. То есть проводит постоянно периодические такие рокировки. С тем, чтобы не усилить слишком вот, никакую из этих группировок и ни одну из этих политических фигур. Я не могу сейчас сказать, что там сейчас, кто стоит за Кадыровым, Мирзияев или Инаятов. То есть я не осведомлен, но в принципе... Сам факт, что такую серьезную фигуру как бы убрали, как Рашид Кадыров, я думаю, что это как бы сейчас меняет немножко чашу весов, баланс, и вот он должен будет как бы сбалансировать эти весы с тем, чтобы как бы не получился слишком большой перевес в одну из сторон. Поэтому он вот будет предпринять усилия, чтобы достичь нового какого-то баланса на новом уровне, новую рокировку. Мы вспомним, значит, когда раньше, вот, когда, значит, была группировка там Тимура Алимова, была группировка Джурабекова, и мы все гадали, кто как бы из них наиболее влиятельный. Там оказалось, что сначала он убрал одного, потом другого, так? И так вот он действует периодически. Сейчас это может произойти с Медведевым, или может быть даже с тем же Инаятовым, но в то же время ему нужно какой-то как бы якорь, который обеспечит как бы преемственность этой системы, и каким-то фигурам он может будет давать предпочтение, может быть, тому же самому Инаятову, может быть, Азимову там, или кому-то другому. Так, то есть он очень внимательно, очень осторожно докладывает и убирает с той или иной чаши весов. Вот в этом контексте я бы вот эти события и рассматривал.
Rahmat Alisher aka, ilhomni fikrlaringiz o'sha tarozi pallalariga qo'yilayotgan va optashlayotgan odamlar haqida. Endi tarix axlatxonasiga uloqtirilganlardan eng qudratli shaxslardan ikkitasi aytildi. Bu Temur Alimov, u kishi ishdan optashalgandan keyin olamdan ham o'tib ketdi. Undan yana bittasi, yana bitta qudratli shaxs Ismoil aka Jo'rabek, u ham o'sha tarix axlatxonasiga ketganicha qaytib ketmadi, badar ketdi. Endi biza kelajakda nima bo'lishini bilmaymiz, lekin O'zbekistonning yaqin siyosiy tarixini ko'raylik. Mana Ismoil Jo'rabekov, Temur Alimov, Alisher Aziz Xo'jayev degan odamlar bo'lgan va ular lavozimdan ishim bitdi, eshagim loydan o'tdi deb Islom Karimov ulardan voz kechgan. Endi yana bitta narsa. Mana oldingi bosh prokuror Usmon Xudoyqulov Toshkent shimoliy vokzaliga ana militsiya qo'yildi. Oddiy bir uchastka militsiyalarini bu katta nazir qilib qo'yildi. Bosh vazir bo'lib ishlagan o'z vaqtida bosh vazir bo'lib ishlagan Mutal Hoshimov Yangi yo'ldagi Qandalot kollejiga o'qituvchilikka jo'natildi. Odamlar o'sha avtobusda yurganini ko'rishibdi uni. Bosh vazir bo'lgan odam o'sha xor bo'lib yuribdi. Yaqinlargacha bosh vazir o'rinbosari bo'lib mana Gulnora Karimova afyoralarida ishtirok qilgan Abdulla Oripov hozir aloqa kollejida muallim bo'lib ketdi. Endi bularning ichida eng taqdiri achinarlisi huquqni muhofaza qilish va nazorat tizimlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Prezident davlat maslahatchisi degan maqomgacha ko'tarilgan prokuror Ravshan aka Muhiddinov 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilinib, jazoni hozirda Jaslik qamoqxonasida o'tamoqda. Bu odam qandli diabet kasaliga duchor bo'lgan. Ahvoli juda nochor bu odamni. Shuningdek, Toshkentlik sobiq qahramon hokimlar Kozim To'laganov va boshqa yana bitta Toshkent hokimlari, sobiq mudofaa vaziri Qodir G'ulomovlar uy qamog'ida. Yana bir sobiq mudofaa vaziri Qudrat Ahmedov ham istalmaganlar ro'yxatida. Buni davom ettirish mumkin. Ya'ni bu kechagi gaplarda, bu ertangi ertang nima bo'lishini o'sha Karimovning yaqin o'tmishiga qarab bilib olishimiz mumkin.
Yo, juda to'g'ri mulohazalar. Haqiqatda Karimov
Yani birden kımıydı sekin-sekin kıladı.
Ha, sekin-sekin kıladı, aldın tensiyeye çıkardı. Yok ki bir kişiye rağmen mansap verip, aslında sekin onu umumən siyasi maydandan çetlatıp yok ki bir arada. Lekin mesela Jo'rabek ham bu derecede har kılıp yubormagan. Karimov menimcha
odamiga qarab, odamiga qarab.
Odamiga qarab va uni qo'rqadigan tomoni shuki, juda qattiq ularga munosabat ko'rsatsa, qandaydir korporativ hamdard birdamlikni buzsa, unga bo'ysunuvchilar bosh ko'tarishi mumkin degan narsadan qo'rqadi va asta-sekinlik bilan ularni chetlatishga harakat qiladi.
Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, sog' bo'linglar.
Katta rahmat, salomat bo'linglar.